Religia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 17. Mama a fost prima mea întâlnire cu un înger, Neil Donald Walsh. Când Marcus a ajuns din nou în cabinetul de consiliere a lui Gabriel, era dispus să primească tot ajutorul ce îi se oferea pentru a fi eliberat de multele chinuri lăuntrice. Deși trecuse o perioadă de câteva luni de când Marcus nu a mai dat niciun semn de viață, atunci când l-a căutat pe Gabriel din nou prin Messenger, acesta nu i-a reproșat nimic. Nu l-a acuzat că nu s-a ținut de promisiunile de a participa la ședințele programate, ci doar s-a arătat interesat de el. L-a încurajat să își dorească o nouă întâlnire la cabinetul de consiliere. Având în vedere preocupările lui cu privire la Sandra, un gând îi dădea tot mai des târcoale. Să acționeze pentru eliberarea ei, lucru care însemna o evadare de acasă. Frământat de aceste gânduri, în prima parte a ședinței de consiliere, reluă discuția cu Gabriel, referitoare la fuga acestuia din casa părintească. De pe vremea când era adolescent, dorea să cunoască pericole, pentru că avea multe temeri legate de acest plan. Într-un fel, vedea un sens în aplicarea planului de a evada de acasă, cu scopul de a o elibera. Pe de altă parte, îi se părea ceva stupid, lipsit de logică, o aruncare într-o aventură periculoasă pentru el, dar și pentru ea. Avea nevoie să discute cu cineva despre ceea ce îl frământa zi și noapte, dar se ferea să îi dea de bănuit lui Gabriel despre adevărata lui intenție, căci dacă ajungea la concluzia că este necesar să își pună planul în aplicare, nu dorea ca Gabriel să îi stea împotrivă. Dar consilierul se arătă din nou bănuitor. Îi explică încă o dată cu mare grijă pericolele la care se expun tinerii în astfel de situații. Smulse de la el promisiunea solemnă că niciodată nu va pune un astfel de plan în aplicare. Și, pentru a fi sigur că va șterge orice urmă de suspiciune referitoare la gândurile cu care se lupta, Marcus schimbă direcția discuției. Ha, 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 ce mai discuție inutile despre evadarea de acasă! Spre deosebire de anii adolescenței dumneavoastră, acum nu e nevoie să fugi de acasă pentru a experimenta unele lucruri care îi fac pe tineri să creadă că animalul puternic din ei este adevărata lor ființă. Tehnologia a evoluat. Așa este, și computerele sunt punctul tău forte. E fain să fii priceput la computer, dar este și o mare cursă. De ce crezi asta? Ar fi multe de spus. Marcus râse scurt, apoi deveni dintr-o dată foarte serios. De fapt, cred că o mare parte din cele ce erau de spus le-am discutat la întâlnirile trecute, însă nu v-am spus totul. Nu eram nici dispus, nici pregătit. Gabriel trase scaunul mai aproape. Urmă o tăcere de câteva minute. Acum aș fi pregătit, dacă vreți să mă ascultați. Sigur că da, de aceea sunt aici. Marcus puse capul în piept, cu ochii ațintiți în jos, bătând nervos cu piciorul în podea. După un timp ridică privirea. Nu mai bătea din picior, dar sufla greu. M-am hotărât să vă spun totul, fără niciun ascunziș. Simt nevoia să vorbesc cu dumneavoastră. Mi-ați câștigat încrederea, chiar și prin faptul că m-ați primit din nou aici, fără vreun reproș. Gabriel încuvință din cap cu un surâs. Ochii lui negri străluceau sub sprâncenele lungi arcuite. Marcus continuă. Folosindu-mă de computer, am găsit foarte ușoară calea de evadare din lumea reală, alegând-o pe cea virtuală. Mi s-a părut mult mai accesibilă și lipsită de conflicte. În fața computerului dispar școala, neajunsurile, grijile, frustrările. Uiți pur și simplu de teama de a fi descoperit că chiulești de la școală. Nu te mai gândești la repercursiuni, că aș putea rata anul școlar, examenul de bacalaureat. Dacă te afunzi în lumea virtuală, dispar suferințele și eșecurile în relații. Cei din casă sunt în lumea lor. Cei care m-au rănit se îndepărtează. Uit cu totul de ei. Sunt doar eu singur și nu mai e nimeni în jurul meu să mă necăjească. De fapt, nu sunt doar eu singur. Tehnologia de azi îți simulează o senzație de relaționare foarte aproape de realitate. Ai putea să fii mai specific? Da, știu că sunteți familiar cu virtualul, însă nu știu dacă aveți cunoștință de ultimele jocuri care simulează realitatea cu ajutorul tehnologiei 3D. Într-o oarecare măsură sunt în temă, dar aș vrea să te ascult. Sunt jocuri care efectiv te plasează virtual la un nivel de percepție senzorială foarte ridicat. Efectiv ți se șterge linia de demarcație dintre ficțiune și realitate. Este ca și cum ești tu însuți implicat direct în activitățile simulate de joc, fie că e vorba de o crimă, de un viol, de un furt. Prin anumite programe, acestea te duc până la recunoașterea feței, vocilor și emoțiilor partenerilor de joc. La un moment dat, unul dintre aceste jocuri a ajuns să fie obiectul cu cea mai mare rată a vânzărilor din istorie. Printr-o demonstrație online, o persoană interacționează și poartă conversații cu Milo, o creatură computerizată. Milo are abilitatea de a întreține conversații cu ființele umane, de a le recunoaște emoțiile, de a le da răspunsuri conform trăirilor acestora. La un moment dat, lui Milo îi se înmânează un desen și are capacitatea de a comenta lucruri pozitive sau negative legate de această creație umană. Când joci acest joc, trăiești efectiv senzația că persoanele din fața computerului au ajuns în camera ta. Tu stai printre ele cu fotografia ta de la avatar inclusă în cercul lor de discuții. Când vorbești, ei aud vocea ta. Prin poza de la avatar, îți văd grimasele feței, îți recunosc emoțiile. La fel, poți să îi vezi și tu pe ceilalți prin avatarurile lor care le reflectă expresiile feței și mișcările corpului. La joc pot participa persoane din diferite părți ale lumii. M-a atras acest mod de interacțiune virtuală pentru că mi-a creat impresia că este un mod mai bun de relaționare decât îl oferă lumea reală din care, așa cum v-am mai explicat, m-am simțit exclus. Totodată m-a cucerit acest mod de comunicare pentru că nu îmi pretinde mari eforturi. Nu este nevoie să călătoresc pentru a ajunge într-un anumit colț al lumii, să mă îmbrac pentru a ieși la o întâlnire sau să mă lupt cu stări interioare contradictorii pentru a fi acceptat într-un anturaj. Pe de altă parte însă, este ceva în acest joc care de la început m-a înspăimântat. Băiatul se opri. Privea în gol. Când ridică ochii, Gabriel descoperi o mare durere ce o purta în ei. Tremura. Se gândea să se oprească aici. Totul este inutil, îi șoptea parcă o voce. Ar fi bine să te oprești, este o discuție ridicolă, insistă vocea. Ai vrea, te rog, să îmi explici ce anume te înspăimântă pentru a ști cum să te pot ajuta? Tonul vocii lui Gabriel era blând și, în priviri, avea o îngăduință răbdătoare. Aceasta îl făcu pe tânăr să ignore vocea obsedantă din interiorul său. Este o anomalie. Nu are cum să fie normal și uman. Nu mă refer doar la jocul acesta, ci la dependența de computer. Este ca un drog fără de care ai impresia că nu mai poți trăi. Îmi creează o atât de mare euforie încât nu mă pot desprinde din fața computerului. Din pricina aceasta, de multe ori aleg să nu dorm noaptea și a doua zi nu mai am chef de școală. Mă simt mereu obosit și mă doare capul. Îmi promit mie însumi că noaptea următoare voi dormi, însă mă prinde din nou, iar și iar, până când ajung la epuizare și oboseala mă înfrânge cu totul. Atunci dorm ca bușteanul. Mă trezesc foarte bine dispus și odihnit dimineața. Îmi zic că nu voi mai continua să mă îndrept spre distrugere, însă nu mă ține mult acea hotărâre. De ce? Fiindcă eșuiez în relațiile reale. mi se par foarte complicate și de aceea mă retrag din ele, însă eu sunt o persoană care am nevoie de comunicare, pur și simplu nu suport să mă simt singur. Nu văd altă cale decât întoarcerea la relaționarea virtuală. Și, în fața computerului, uit din nou de eșecurile frustrante. Dar mă înspăimântă faptul că devin tot mai retras din lumea reală, trăindu-mi viața într-o lume ce o înlocuiește. Închid ușa cu cheia pentru că nu-mi place să fiu deranjat. Uneori mi-ar fi mare rușine dacă m-ar descoperi cineva din casă. Cred că mă înțelegeți de ce pot să spun, pentru că ați trecut pe acolo și mă înțelegeți. Este vorba de selfie, nu doar poze cu mine prin care să mă fac remarcat, ci mă refer la selfie în sensul murdar, la pornografie și la... Înțelegeți ce vreau să spun. Marcus rămase o perioadă cu ochii pironiți în pământ. Din nou, un tremur nestăpânit îi cuprinse corpul. Mâinile îi tremurau cel mai tare și palmele îi erau ude de transpirație. De afară se auzeau căzând picuri de apă, deoarece zăpada de pe acoperișul clădirii se topea. Era o zi de martie, când începe să se arate mai des soarele, iar nopțile luptă cu înverșunare să ascundă misterele învierii ce se petrec ziua în natură. Lacrimi mari se răstogoleau pe fața lui Marcus. Le ștergea cu stânjeneală. Avea uimirea întipărită pe chip, neînțelegând cum era posibil să nu găsească nicio urmă de dispreț în privirea cu care îl învăluia interlocutorul său. Dacă ar fi fost de față un om religios, probabil că l-ar fi privit cu un mare dezgust pe Marcus, sau poate i-ar fi ținut o predică fără anestezie despre cum arată iadul și căror categorii de eșuați le este predestinat. Gabriel îl învăluia pe adolescent cu o privire din care emana o înțelegere adâncă, așa cum își amintea el că fusese privirea samariteanului milostiv din vedenia ce o avusese în timpul când zăcuse între viață și moarte. Atunci fusese o toamnă rece. Împreună cu topirea zăpezii, o poșghiță de gheață din inima tânărului se înmuia. Și aceasta mă face să mă urăsc pe mine, continuă Marcus cu un ton al vocii acuzator și mânios, ca și cum nu ar fi vorbit despre sine însuși, ci despre o altă persoană pe care dorea să se răzbune pentru un mare rău ce îl făcuse. Avea o inflexiune înaltă a vocii, ca și cum prin aceasta dorea să acopere zgomotul topirii zăpezii și curgerea ei de pe acoperișul clădirii. Să mă desconsider! Adăugă cu un fel de cruzime și o lucire stranie în ochi. Da, da, să mă desconsider, pentru că nu mai pot avea control asupra propriilor decizii. Dacă ați trecut pe aici, știu că mă înțelegeți, însă mă întreb sincer dacă puteți pricepe totul. Nu știu cum să vă explic, dar cred că este mai groaznic decât a fost pe vremea dumneavoastră ceea ce se întâmplă azi cu noi, tinerii. Ai dreptate. Mulțumesc. Mi-a fost de folos să particip la întâlnirile grupului Interconectații Deconectați. Discuțiile abordate, sfaturile dumneavoastră, dar mai ales pasajele biblice, am descoperit că în ele este o putere supranaturală prin care mă puteam ridica deasupra, adică să pot eu controla situația. După ce am părăsit grupul, m-am simțit foarte singur și neajutorat, dar nici nu am găsit forța să mă întorc. Am descoperit că sunt multe site-uri și grupuri pe internet care oferă ajutor și consiliere tinerilor și celor care se confruntă cu dependențe, dar am fugit de ele. Dar în lumea reală nu mai ai niciun grup de prieteni? Mai am un grup de amici și în lumea reală. I-am găsit pe Facebook. Toți sunt niște ciudați ca mine, unii cu jocurile, alții cu drogurile, alții cu sporturile extreme. Sunt și fete. Unele par foarte normale și cuminți, dar nu prea sunt. Altele își dau arama pe față. Cele care se ascund sunt foarte dibace, nespus de pervertite sub masca unei false candori. Părinții lor nici nu își pot imagina. Câteodată mi-este foarte milă de unele dintre ele. Mi-am dat seama că ele suferă mai mult decât noi, băieții. Totuși nu le prea înțeleg. Suferă enorm și o iau de la capăt. Cred că au mare nevoie să fie iubite și protejate, dar și admirate. Acesta e motivul pentru care toată ziua postează fotografii. Ele asta caută, dar băieții nu le înțeleg, nu au fost educați despre ce înseamnă o fată, despre construcția ei sufletească. Doar profită de ele și ele acceptă orice pentru că așa consideră că sunt valoroase. Suferă cumplit și apoi o iau de la capăt pentru că nu știu cum se trăiește altfel. Cred că dacă ar ști adevărul, dacă ar căuta să trăiască după modele bune de viață, ar fi protejate de multe înjosiri. Am găsit ceva în comun cu acești amici. Avem părinți asemănători. Poți să îmi explici? Da. Părinții noștri, ai tuturor, sunt foarte ocupați cu munca, nu au timp aproape deloc pentru noi. Parcă am fi în două lumi diferite. Nu ne înțeleg prin ce trecem noi cu adevărat. Fiecare povestea că, la un moment dat, a încercat cumva să le atragă atenția, dar părinții nu prea aveau răbdare nici să-i asculte. Alții păreau atât de șocați doar de probleme obișnuite ale acestei generații pe care tinerii încercau să le împărtășească, încât i-au descurajat să-și mai dezvăluie adevăratele lor necazuri. Unii povesteau că, imediat ce și-au deschis inima, părinții au venit cu judecăți și discursuri moralizatoare, cu exemple cum a fost pe vremea lor. Altora li s-a spus că bat câmpii cu probleme închipuite și bla bla bla. Pe lângă mecanismul de apărare pe care îl folosim zilnic pentru a supraviețui emoțional în luptele cu noi înșine, cu anturajele, am ajuns toți la concluzia că reacția părinților ne complică și mai mult viața. Oricum, toți părinții acestor tineri au în general probleme în relații, nu se prea înțeleg bine unii cu alții, se ceartă, se înjură, tații sunt violenți. La majoritatea dintre ei și părinții sunt dependenți de vicii, nu prea au ce să învețe de la ei și nu se simt în siguranță acasă. De aceea evadează pe internet. Și uite așa ne-am găsit unul pe celălalt având ceva în comun. Te simți bine când poți interacționa cu persoane care se confruntă cu situații asemănătoare de viață cu ale tale. Doar pe Facebook interacționezi cu ei? Nu doar pe Facebook. Cu cei din oraș mă mai întâlnesc câteodată. Cu băieți care practică și sporturi extreme ca mine. Cascadorii cu motocicleta, sărituri de pe poduri înalte. Cu ceilalți ne-am dat întâlnire într-un oraș din centrul țării la evenimentul anual de contact vizual. Nu știu dacă știți despre ce vorbesc. Sunt evenimente organizate în mai multe orașe din România, cu scopul ca persoanele care petrec mult timp pe computer să aibă ocazia să privească direct în ochi altă persoană. Din pricina izolării în spatele computerului, am ajuns să nu mai știm să păstrăm contactul vizual cu cei din jur. Avem pur și simplu nevoie de antrenament să ne întoarcem la normalitate. Se aleg aleatoriu din mulțime persoanele ce vin în față, două câte două. Sunt pregătite câteva perne în față. Timp de 5 minute, stând pe pernă, ai posibilitatea să menții contactul vizual cu o altă persoană. Acolo ne-am întâlnit grupul nostru de pe Facebook. Prima parte a întâlnirii a fost frumoasă. Mi-a plăcut să pot privi preț de 5 minute în ochii unei alte ființe omenești. Te simți ca o pasăre eliberată din colivie când realizezi ce frumoasă poate fi lumea reală și cât de înălțător este contactul vizual între două persoane reale în comparație cu ceea ce înseamnă întâlnirile din camerele de discuții virtuale. La sfârșitul evenimentului, ne-am strâns toți care eram prezenți și ne cunoșteam doar din virtual de pe grupul de pe Facebook. Am fost uimit să descoper că mai toți tinerii de pe grup au venit la eveniment. O parte din timp l-am petrecut plimbându-ne prin oraș, am intrat la o cafenea. A fost interesant să discutăm banalități față în față, să ne auzim vocile, să ne vedem culoarea reală a ochilor, a părului. Ne-am amuzat copios în legătură cu asemănările sau deosebirile dintre fotografiile de pe internet și realitate. Ne-am împrietenit foarte repede, parcă ne-am fi știut de o viață. A doua parte a întâlnirii însă nu a fost deloc înălțătoare. M-a tras și mai jos. Unul dintre tinerii care locuiau în orașul unde s-a organizat evenimentul ne-a invitat la el acasă, adică într-un apartament pe care el făcuseră cadou părinții lui ce erau foarte înstăriți. Au venit și fete și băieți. Acolo am înțeles cu ce prieteni m-am ales din lumea virtuală. Majoritatea consumau alcool, droguri. În stările euforice, chiar și băieții timizi au devenit foarte curajoși. Se dădeau la fete fără nicio perdea și fetele râdeau, se complăceau în acțiunile lor indecente. Unii fumau marihuana, alții luau ecstasy, alții se injectau, eu am fumat. Deși știam că poate fi începutul unui drum îngrozitor, nu am avut curajul să resping propunerea pentru a nu fi exclus din anturajul lor. De atunci, ai mai consumat droguri? Nu, m-am agățat mai mult de dependența de computer ca nu cumva să cad pe panta dependenței de droguri, dar realizez că este la fel de periculos și nociv. Îți poate distruge creierul și trupul, viitorul, dar și veșnicia. Anul trecut a murit un prieten care făcea parte din acest grup de Facebook. Era de vârsta mea, 18 ani. A sfârșit într-un accident stupid de mașină. Toată ziua cu ochii în telefon, jocuri, chat-uri cu fete, știți dumneavoastră de care. Nici la volan nu conducea el, ci telefonul conducea pe el. Nu mai putea deosebi foarte bine realul de virtual. În creierul lui era o amestecătură dintre imaginația provocată de jocuri virtuale și viața în sine. Linia de demarcație între real și viața pe computer cred că era foarte subțire. Când creierul este în majoritatea timpului sub fascinația jocurilor, a filmelor murdare, a pornografiei, nu mai poți deosebi între bine și rău. Trăiești din inerție în lumea răului și a viciului, un creier intoxicat. Dacă Biblia e adevărată și ceea ce este scris în ea constituie standardul pentru bine și rău și păcatul la nivelul minții este la fel de condamnabil ca acela înfăptuit în realitate, atunci a comis adulter după adulter, viol după viol, crimă după crimă, păcat după păcat. Se uita la materialele pornografice cele mai agresive, cele cu violuri, orgii cât mai tari, cu un grad tot mai mare de violență. Nu se mai mulțumea cu orice pentru a-și provoca senzații tari. De la astfel de lucruri cu care se alimenta, până la a deveni un abuzator al fetelor prin computer, a fost doar un pas. Le spărgea parola, intra în intimitatea lor, se amuza pe seama lacrimilor acestora când ele realizau și sufereau din pricina hărțuirii lui. Râdea și considera că reacția lor este doar una de fantezie, că de fapt le place. Devenise un insensibil. Mă întreb cum ar fi fost viața lui dacă ar fi trăit și s-ar fi căsătorit. Și-ar fi putut respecta, înțelege și iubi soția? Sau chestiile astea în viața tinerilor vin și pleacă odată cu vârsta? Împlinise de curând majoratul pe care l-a sărbătorit cu gașca la marginea unei păduri, unde se adunau să se drogheze. Erau și fete și băieți, toți își înșelau părinții. Furau din casă, furau și de pe la magazine, făceau orice ca să găsească bani pentru a-și cumpăra droguri. Știți cum e, ați consumat și dumneavoastră. La început îți creează o stare de bine, dar apoi nu mai reziști fără ele. Toți din gașcă erau fani de muzică rock și erau împătimiți după un joc electronic inspirat din Infernul lui Dante. Prin acest joc explorau cele 9 niveluri ale iadului. Prietenul meu spunea că adora vocea lui Lucifer din joc. Am făcut bâză de el când mi-a spus, însă m-am înspăimântat cumplit când mi-a mărturisit că acea voce luciferică din joc a început să o audă în realitate. O auzea când stătea în pat, uneori o auzea ca venind de undeva de deasupra sa, alteori de sub pat, l-a apucat o mare groază. Nu știa cum să scape de aceste coșmaruri, căci în ultima vreme a început să audă vocea malefică din jocul electronic, chiar și în somn. Îl torturau vise cumplite cu arătări de ființe înspăimântătoare. Nu mai putea dormi de frică. Din această cauză, a început să se injecteze tot mai mult cu heroină. Mă mir că nu a căzut în comă din pricina supradozelor. A avut o viață atât de scurtă pe care oricum nu și-a trăit-o. A evadat mereu din ea, transformându-o într-o plăcere necurmată, în haos. Apoi au urmat evenimentele de vinovăție teribile. Avea momente când conștiința adormită îi se trezea deodată. Simțea nevoie să discute cu cineva cât se poate de sincer, să se descarce emoțional. Mă găsise pe mine. Tremurând din toate încheieturile, îmi povestea prin ce trecea. Simțeam efectiv furnicături prin piele când îl ascultam și înțelegeam cât e de chinuit. Mă întreba dacă există vreo cale mai bună în viață, o cale de izbăvire din acest labirint. Nu știam ce să-i răspund, pentru că și eu eram în aceeași situație. I-am dat adresa dumneavoastră, i-am propus să viziteze site-uri creștine care ajută tinerii dependenți, l-am sfătuit să intre într-un grup creștin, i-am recomandat interconectații de conectați. L-am îndrumat să asculte Biblia online pe internet pentru ca spiritul acela rău care îl chinuia să îl părăsească, dar nu m-a ascultat. Și duhul acela rău continua să-l chinuie. De când a murit, mă chinuie tare mult conștiința. Poate că trebuia să fac mai mult pentru el. Dacă le-aș fi spus părinților lui despre starea lui, cu siguranță nu se ajunge aici. Nu am avut curajul să le spun din prea mult egoism. Mi era teamă de a nu fi și eu descoperit. Am fost un laș. Dacă există cu adevărat rai și iad, viața lui a fost un antrenament pentru acel loc îngrozitor numit iad, iar eu, pentru că nu l-am ajutat în modul în care ar fi trebuit, am fost complicele distrugerii lui. Când sunt sincer cu mine însumi, realizez cât de mult mă asemăn cu el, că de fapt sunt exact în aceeași situație. Îmi place lumea în care trăiesc, este foarte interesant internetul, informațiile sunt nelimitate și mereu provocatoare, mereu apar lucruri noi. Cred că tehnologia nu este un lucru rău în sine, ci felul cum ne raportăm la ea. Internetul poate fi o unealtă bună în mâna celor care îl știu stăpâni sau un Dumnezeu fals, un adevărat idol nesățios al acestui veac pentru aceea pe care a pus stăpânire. Cum v-am mărturisit, mie mi-a scăpat de sub control. Uneori am impresia că rațiunea mi se întunecă, alteori îmi scapă un șir cronologic al evenimentelor. Doar dacă mă concentrez foarte profund, reușesc să pun lucrurile cap la cap, să judec cu luciditate. De multe ori mă simt împresurat de o neliniște chinuitoare. Îmi vin foarte clar în memorie toate greșelile. Alteori însă, dimpotrivă, trec printr-o perioadă de indiferență absolută. Mă feresc de a privi clar situația. Apoi iar caut cu orice chip soluția de a mă putea dezlega. La ultima întâlnire, mi-ați vorbit despre niște pași pentru a putea fi liber de durerea provocată de abuzul generalului. Ceva din acești pași am încercat să-i parcurg și mi-a făcut bine. De fapt, ca să fiu sincer, cred că doar un pas am făcut. Am încercat să iert pe cei ce mi-au greșit. Într-un anumit fel, cred că am reușit. Cred că Dumnezeu m-a ajutat. Nu cred că aș fi putut singur. Știu doar că m-am rugat în gând să-i pot ierta. Nu doar că am putut ierta, dar am început să iubesc și alte persoane, după modelul ce l-am văzut în dumneavoastră. Nu știu cum, dar am putut. Însă acum e vorba de altceva. Mă simt mai căzut, până într-atât încât, nu știu cum să vă explic, nu pot suferi fizic prezența celor dragi din pricina monstrului care este în mine. Ei știu că sunt rău, dar nu își pot imagina la ce nivel de imoralitate am ajuns. Am observat că îi produc o mare suferință mamei mele. Nu își poate imagina în ce mocirlă sunt afundat, dar simt că intuiește. A pierdut mult din mândria ei. A slăbit, i-au apărut riduri sub ochi. De la un timp vine mai repede de la serviciu. Am găsit-o de câteva ori pe genunchi în camera mea. Deși vedeam în acest gest al ei o iubire nemărginită pentru mine, o dorință de a mă smulge cu orice preț din ghearele pierzării, l-am considerat un act inutil, absolut demodat și nepotrivit pentru lumea în care trăim. De aceea râdeam de ea în sinea mea. De multe ori i-am spus în față ceea ce gândesc. O găseam cu fața plânsă, ascunsă în palme. Îmi era milă, căci știam că eu eram pricina agoniei ei. Astfel de gânduri despre inutilitatea rugăciunilor am avut până într-o zi când m-a cuprins în brațele ei. Nu am mai putut să o resping, cum făceam de obicei. Era ceva care venea dinspre ea, ce era mai puternic decât monstrul din mine. Puterea care se revărsa din interiorul ei îmblânzea fiara din mine. În timp ce mă lăsam îmbrățișat de ea, plângea în hohote, mă strângea tare lângă ea, mă săruta. Cu mâinile îi tremurând de mângâia fața și șoptea fără încetare, cât de drag mi ești, cât de mult te iubesc. Fiind învăluit de acea caldă îmbrățișare a mamei, am simțit cum mă cuprinde ceva atât de înălțător, o bunătate și o iubire inexplicabile. Nu mi-amintesc să fi trăit vreodată în viață așa ceva. Cred că era ceva supranatural. Deodată însă, în timp ce mă îmbrățișa, mi-au revenit în memorie cu intensitate tulburătoare gânduri despre cine sunt eu cu adevărat, adică un depravat, și despre ce ar zice ea dacă ar ști pe cine îmbrățișează și cui îi repetă în neștire cât de drag îmi ești, cât de mult te iubesc. Aceste gânduri cumplite m-au smuls dintr-o dată din brațele ei. Am lăsat-o plângând cu mâinile întinse spre mine. Nu pot sta în preajma ei din pricina bunătății ei și a miseriei mele. Din pricina minții mele pervertite și a sufletului ei bun. Nici măcar nu am curajul să vă spun adevărul pe de-a-ntregul. Am încercat să vă exprim ceea ce este în mine, descriindu-vă starea josnică a prietenului meu ce a ajuns în iad. Mă îngrozește gândul că dacă nu intervine ceva în viața mea, voi avea parte de o soartă asemănătoare cu a lui. Oare, dacă voi continua așa, unde voi ajunge dacă mor? Dacă trăiesc, ce viitor voi avea? Mai este cu putință să fiu salvată de pe acest drum? Cum pot să fiu liber de aceste lanțuri? Mă înspăimântă propria neputință, faptul că am mai încercat și am eșuat. Glasul lui Marcus suna stins. Picurii zăpezii care se topeau se auzeau lovind pervazul de tablă al geamului. Se forță să zâmbească, nici el nu știa de ce, dar amintindu-și deodată de ceva neputincios și trist despre care tocmai vorbise, zâmbetul îi deveni mai mult o grimasă palidă. Își plecă fruntea. O ridică iar spre crucifix, din inerție spre Gabriel, apoi, mirându-se că era în încăpere, ca și cum s-ar fi așteptat să nu fie. Își dorea cu frenezie să fie singur, îl enerva până și mutra blândă a lui Gabriel. Dacă era cu putință, l-ar fi eliminat din calea lui, așa cum făcea cu personajele din jocurile virtuale. Simți că se prăbușește sub imperiul unui amalgam de sentimente, ură și dorință de răzbunare față de Gabriel, care era reprezentantul tuturor persoanelor din lume ce puteau fi pure și în siguranță, ideal de neatins pentru el. Izbi deodată nervos, cu toată forța, cu pumnul încordat în biroul din fața lui, pentru ca, în următoarele secunde, speriat și mirat de propria reacție, să-și lase capul în piept cu un oftat prelung, ca un om ce pare ajuns la capătul tuturor puterilor, rămânând o vreme nemișcat, ca o stană de piatră. Ochii îi erau roșii, privirea îndreptată în jos, tulbure. Răsufla greu, încercând să își adune îndelung gândurile răvășite, căutând totodată să șteargă din memorie ultima imagine ce îi se impregnase pe retină înainte de a rămâne cu capul plecat. Privirea lui Gabriel, plină de îngrijorare, dar și de durere, cu care se intersectase preț de o secundă, imediat după ce izbise cu pumnul în lemnul biroului și apoi își pironise privirea în podea. Pumnul îi era încă încleștat. După o sforțare chinuitoare, a putut descleșta pumnul, dar nu reușea să șteargă din memorie privirea lui Gabriel, care topea unele sentimente și pe altele le făcea să renască. De aceea o ura, de aceea îl atrăgea. Ce mult semăna privirea lui Gabriel cu privirea mamei lui. Aveau amândouă acele priviri ceva în comun, o taină supranaturală, asemănătoare cu aceea soarelui care topește poșghițele tari de zăpadă și ghețarii, transformându-i în izvoare de apă care aduc viață și înverzire ierbii vechi, firelor de flori veștejite, iar cerniților copaci și tufișurilor sure, muguri cu chip de primăvară. Este o taină a naturii cum soarele de primăvară, înălțat deasupra apelor, poate mistui repede poșghița, dar mai mare taină este când soarele strălucitor, înălțat pe cerul unei vieți, topește sentimente de gheață și renaște o viață nedeslușită, ascunsă sub zăpadă. Cu fața ascunsă în palmele ude, Marcus izbucni într-un plâns precum apele ce se revarsă și o pornesc spre văi dinspre vârfurile pustii înzăpezite. Gabriel se ridică de la locul lui, făcu câțiva pași spre el. Tânărul tresări, se ridică, pe gene îi atârnau lacrimi, dar privirea dușmănoasă făcea ca lacrimile să-i semene cu niște țurțuri de gheață formați într-o noapte de primăvară în care biruie din nou gerul. Noaptea apele îngheață, iar, deși ziua se topesc la căldura soarelui, întinse o mână spre Gabriel, ca și cum prin acest gest dorea să dea de înțeles că dorește să oprească apropierea acestuia de el. Avea o spaimă cumplită întipărită pe obraz și o venă îi se umflase pe frunte. Se ridică brusc de pe scaun și, cuprins de o stare de nervozitate, se repezi asupra lui Gabriel, strângându-i brațele ca într-un clește. Și Marcus era bine făcut, cu bicepși și puternici. "Nu știi de ce sunt în stare!" scrâșni printre dinți. Vocea îi era schimbată, chipul desfigurat, privirea fioroasă, parcă nu mai era el, ci o altă ființă îngrozitoare îl stăpânea. Devenise dintr-o dată instrumentul de care această forță demonică se folosea ca să-l atace pe Gabriel. Dar omul lui Dumnezeu era stăpân pe situație. Înfruntă cu hotărâre privirea sălbatică a lui Marcus, iar brațele lui deveniră dintr-o dată ca de fier. Nu era ceva bazat pe forța lui fizică, ci pe o putere care putea contracara ceea ce îl conducea în acele momente pe Marcus. Era ciudat că forța ce venea prin Gabriel nu doar că stătea împotriva răului ce îl provocase pe Marcus să atace, dar îi aducea adolescentului un sentiment de ușurare, ca și cum l-ar fi zbăvit de puterea care lupta cu el și îi conducea mișcările împotriva voinței sale. Marcus, înfrânt, dar cu un ciudat sentiment că biruise prin acea înfrângere, tremurând tot, udlioarcă de sudoare, se prăbuși din nou pe scaun. Plângea și atât. Un plâns înfiorător de tăcut. Doar umerii care îi tresăltau indicau spre durerea care îi sfâșia lăuntrul. O tăcere de câteva minute se așternu. Părea că nu se mai termină. Nici plânsul, nici tăcerea, nici gâfuitul ce răbufnea din răstimpuri dinspre Marcus. Adolescentul tresări când simți mâna lui Gabriel așezându-i se ușor pe umăr. Dar nu ridică ochii. Rămase mai departe ca o stană de piatră, aplecat, cu fața între mâinile sprijinite pe genunchi. Dintr-o dată, se ridică brusc, de data aceasta nu cu gând să se apere de acel ceva ce venea din partea lui Gabriel și care dorea să îi cuprindă ca un val inima, ci spre surprinderea lui însuși, dorind să se lase în voia acelui val. Câteva secunde, Marcus, cuprins de suspine, ca și cum ar fi plâns o femeie, se lăsă îmbrățișat de Gabriel. Apoi se îndepărtă în celălalt colț al încăperii. Rămase cu spatele la Gabriel, stând cu privirea în pământ, așa cum stătea când învățătoarea îl pedepsea când era în clasele primare. "Marcus!" Vocea lui Gabriel era blândă. Așa și-l imagina Marcus pe Iisus Hristos, semănând foarte bine cu Gabriel. De aceea și vocea lui Gabriel o confundase cu o voce supranaturală care poartă în ea iubire, iertare, chemare. Se întoarse cu fața de la perete spre cel ce îl strigase. Îi sări în ochi nu chipul lui Gabriel, ci crucifixul din încăpere. Iisus Hristos purtase pedeapsa pentru orice păcat ce se putea uita în ochii imaculați ai lui Gabriel. Nu își mai dorea să se apere de ei. Îl cuprinse din nou un plâns necontrolat, în timp ce, ridicând și coborând privirea rosti, "Vă mulțumesc! Ați fost ca un tată pentru mine! Ca un tată! Nu știu ce va fi în viitorul meu, dar credeți-mă, faptul că ați fost ca un tată, adică v-a păsat, ați fost mereu disponibil când am avut nevoie și în orice situație, îmi dă speranță. Nu mă disprețuiți pentru ceea ce v-am mărturisit? Ați văzut de ce sunt în stare? Dar, credeți-mă, am avut impresia că nu am fost eu cel care am acționat. Acum, sincer, îmi pare rău. De ce tăceți? Mă gândesc că ai dat dovadă de curaj pentru tot ce mi-ai spus, pentru toată sinceritatea, chiar și pentru răbufnirea sentimentelor. Chiar credeți asta? Nu aș spune dacă nu aș crede. Dar ce am făcut apoi? Nu pot spune că aș fi de acord să mai repeți vreodată ce ai făcut adineauri, dar trebuie să te ierți pe tine însuți. Ce ai făcut sunt reacții normale la mânie, durere, frustrare și, cel mai mult, ele sunt îndreptate împotriva ta însuți. Așa este. De unde v-ați dat seama? Cu ani în urmă, într-un mod asemănător, am reacționat și eu. se opri. Se așternu din nou tăcerea întretăiată de respirația greoaie a lui Marcos. De ce tăceți iar? Mă gândeam. La ce anume? Mi-ai mărturisit despre iubirea mamei tale. Da, mă iubește foarte mult. Dintotdeauna te-a iubit, nu-i așa? Sigur că da, am fost poate prea iubit și alintat de ea. Și când erai un bebeluș? Normal că da. Chiar dacă nu îi puteai răspunde cu iubire, ci doar plângeai și îi cereai ajutorul? Da, pentru că relația noastră se baza pe iubirea ei matură. Aha, deci ai înțeles asta. Punct ochit. Aici am vrut să ajung. Te rog să ții minte această ilustrație. Precum o mamă își tratează bebelușul imatur, tot astfel și Dumnezeu îi înconjoară cu răbdarea și bunătatea lui protectivă pe aceia care se abandonează în brațele lui. Ceea ce îi dă imbold mamei pentru a se îngriji de copil este plânsul lui, când este ud sau când îi este foame. Așa cum un bebeluș nu se poate baza pe puterile lui de a-și purta de grijă în viață, ci pe protecția și sentimentele de iubire matură ale mamei, recunoașterea stării noastre de păcat, a faptului că nu putem trăi fără Dumnezeu și avea nevoie de El, va face ca brațele lui să ne cuprindă și grija lui să ne înconjoare cu răbdare maternă. În orice vreme, o mamă adevărată investește tot ce are mai bun pentru bebelușul ei, fără să se aștepte din partea lui la maturitate. Ea știe că se va maturiza cu timpul. Răspunsul lui Gabriel cuprinse inima de gheața lui Marcus, înmuind-o, precum soarele transformă ghețurile în ape ce înseamnă viață pentru pământ. Se despărți de Gabriel, întinzându-i mâna cu prietenie și având o strălucire nouă în ochi, cum nu mai avusese niciodată în viață. Lucirea din ochii lui Marcus semăna cu o rază de soare primăvăratic ce pătrundea cu umbre de ramuri prin storul tras al ferestrei și cuprindea crucifixul de deasupra biroului consilierului. După plecarea lui Marcus, Gabriel se simți istovit. Toată ziua nu mâncase și nu băuse nimic. Înainte de a părăsi biroul de consiliere, reciti un pasaj din Evanghelia după Marcu, pe care îl lecturase în orele dimineții. Era vorba despre un tată care vine la Mântuitorul cu fiul său, iar Marcus era copilul său spiritual. Iisus a întrebat pe tatăl lui, cât vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el, și de multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să îl omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, tu zici, dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mostrat duhul necurat și a zis, duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a ridicat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat de o parte, noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta? Acest soi de dragi, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. În următoarele zile, consilierul Gabriel a planificat o conferință pentru instruirea părinților despre cum să-și protejeze copiii de efectele destructive ale internetului. Dacă până acum Gabriel, care era un om al lui Dumnezeu, susținea conferințe în care doar cita pe scurt versete biblice pentru multele informații psihologice și sociale ce le expunea, ca și cum nu ar fi vrut să-i ofenseze pe ascultătorii neobișnuiți cu soluții biblice, acum întreaga lui conferință avea la bază cuvântul lui Dumnezeu. Era deplin convins că doar puterea Mântuitorului poate salva noua generație de la distrugere și acest pământ de pedeapsa lui Dumnezeu. Printre subiectele dezbătute și care aveau ca scop informarea părinților despre lumea în care trăiesc copiii lor, Gabriel a promovat câteva principii pe baza cărora părinții puteau învăța cum să își apere copiii, precum nevoia părinților de a fi instruiți cum să își protejeze copiii de site-uri nocive, supraveghindu-i și folosind anumite programe ce pot fi descărcate pe computer. Imposibilitatea de a educa bine această generație fără fundamentarea educației pe valorile creștine și pe Biblie, disciplina ca parte integrantă din nevoia afectivă și nevoia copilului de a fi protejat, modelul de viață și de petrecerea unui timp de calitate cu familia ca factor decisiv pentru modul cum copiii se vor organiza, punându-se accent pe iubirea necondiționată a părinților, ce va câștiga lupta împotriva adolescenților rebeli. Textele biblice pe care Gabriel le-a citat ca temei au fost din Proverbe, a doua epistola lui Pavel către Timotei, epistola către Galateni și Evanghelia după Matei. Este totuși și o altă față a lucrurilor de care trebuia să ținem cont în analiza reală, pornind de la ideea că nimic nu e nou sub soare, exemplifica Gabriel unor părinți care, din pricina pericolelor sau a unor prejudecăți, erau hotărâți să le interzică în mod categoric copiilor accesul la internet, comunicarea prin rețelele moderne de socializare și nu erau de acord că aceste mijloace moderne ale tehnologiei ar fi benefice din vreun punct de vedere. Pentru cei care petrec prea mult timp pe internet și mai puțin timp citind, nu putem să nu amintim faptul că, în Imperiul Roman, mai puțin de o zecime din populație știa să citească, de aceea apostolul Pavel mergea în piețele publice pentru a le vorbi oamenilor, piața publică din zilele noastre devenind internetul. În perioada apostolilor, instrumentul de evangelizare era limba greacă. Deși în această limbă s-au scris celebrele filozofii idolatre, acest lucru nu a constituit o piedică în folosirea acestei limbi ca un instrument de bază în evangelizare și în transmiterea valorilor creștine, care au ajuns până în generația noastră. Tehnologia modernă, ca și limba greacă, poate fi un instrument periculos prin care oamenii să ajungă în pierzarea veșnică sau poate fi instrumentul principal pus la dispoziție de Dumnezeu pentru salvarea sufletelor. Fața lumii s-a schimbat, însă inimile oamenilor au rămas aceleași, cu aceeași tânjire esențială care strigă "Vreau ca viața mea să conteze!" În urma acestor evenimente, consilierul a luat noi hotărâri să folosească mai des și mai eficient mediile de socializare pentru a ajunge la tineri precum Marcus. În următoarele zile a lucrat la pregătirea unui curs special prin care urmărea instruirea tinerilor creștini ce puteau să se conecteze regulat cu alte grupuri de tineri.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.